السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أما تندى ملونجي أمجف قاء الله عز وجل وميكاه ينني ماني أسينزي وانبطوف إذيالا بسينزي وانبطام قد سباء الله عز وجل أسوك ساسراني مرين بكويتي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Baganda bange abatudde wano n'abatulaba, ensonga yenzikiriza nsonga nkulu nnyo, tetugikoowanga kubanga ye meseji ababaka gye bajja nayo, ye message ennene gye baalwako nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe bwonna yali kwekyo. Emyaka 13 ng'ali kwekyo kyokka, ebirala ne byeyongerako naye nga nakyo takivuddeeko. Ensonga eyo tesobola kuba ntono. Ye haqqi Allah azza wa jalla gyatubanja ku buno obulamu obw'ensi. Allah azza wa jalla wano wetuli atubanja ekyo. Ye haqqi Allah azza wa jalla gyatubanja. Allah azza wa jalla yatonda eggulu amagulu omusanvu n'ensi lwa nsonga eyo. Yatonda omuliro nejjana lwa nsonga eyo. Allah azza wa jalla ebyo byonna yabitonda lwa nsonga eyo. Allah asinzibwe omu yekka. Baganda bange abalungi abakunganye wano, olwekyo bawa amawulire agessanyu nti temusaliddwa okutuula nga ekibaleese kwejjukanya kw'ekyo ekisinga okuba ekikulu. Wallahi tetufiiriddwa. Amajaalisi gano Allah agaagala nnyo nnyo, agasanyukira, bal atuma ne bamalayika banoonye entuula zino bwe ziti. Tumusaba Allah azza wa jalla ow'ekisa atunywereze ku nzikiriza, atuttire ku nzikiriza, tumusisinkane nga tulina enzikiriza entuufu. Baganda bange olwaleero nga sinnaba kugenda ku musomo gwe ngenda okusomesa, njagala kino tukimanye nti wallahi omukkiriza alina ekyebbeeyi Allah kye yamuwa gw'omusiraamu. Kitegeke ebirowoozo, kifumiikirizeeko. Allah yakigamba nabbi waffe, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mima yajmaun. Ekyengera kino Allah kye yatuwa eky'obusiraamu, eky'obukkiriza, eky'okubeera nga tusinza ye yekka, kyengera kisinga ebyo byonna abantu bye balina mu nnyonyi, mu birala, okubeera n'amataka. Twala tugende, kino gw'aba akifunye weebaze Allah. Mu buno obulamu obw'ensi Allah kyakwagaza n'okumusinkana ng'obudde mu buno obulamu obw'ensi Allah kyakwagaza okituuse nga kiti, nga kyali kiramu, nga wakituusa bulungi, olwo nno osobole okwesiima. Imamu Muslim bin Hajjaj yaleeta hadithi fenna gye tukwata, gye tumanya obulungi, eyongera okunnyonnyola enzikirizayo, otegeere nzikiriza ki eyo baseka gye beesibako buli kaseera, gye baddiriŋŋana buli seeka avaawo najja natukkaatiriza enzikiriza. Hadithi gye tumanya obulungi gye tugamba ya Ibn Umar, bunya alislamu ala khams. Fenna hadithi eyo twagikola ki? Twagikwata. Naye tulabe abamanyi bo babeera babitegeera batya, bavuunula batya, balaba batya, oba nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitegeera atya ku nzikiriza eno. Imamu Muslim ba muhaddisi balina enkola ya njawulo yeewuunyisa. Imamu Muslim yagireeta nnyo mu kitabo kye ng'aleeta hadithi n'aleeta ahadithi wansi nga zivuunula hadithi eri waggulu, ng'ayagala kukulaga nti kiri kye nkugambye waggulu kitegeeza kino, ng'akivuunuza ki? Hadithi. Bweba tafsiri esinga tafsiri ya Qur'ani ne Qur'ani, ebigambo bya Allah nga Allah yennyini abikola ki? Abivuunula. Eddako tafsiri al-Qur'ani bisunna, okuvuunuza Qur'ani nga tugivuunuza ebigambo byani? Byannabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yassizaako obubaka, gwe yassizaako meseji yenzikiriza, yaleeta hadithi etulaga nti asaanye okusinzibwa omu Allah. Agamba bunya alislamu ala khams, shahadatu an la ilaha illa Allah. Hadithi eyo fenna tugikwata abali wano n'abasinga. Yaleeta riwaya wansi ng'evuunula eri, n'agamba bunya alislamu ala khams ala an yuwahidu Allah. Nabbi ebyo yabyogera ng'atulaga nti obusiraamu kuno kwe buzimbiddwa, kwe buyimiridde ku mpaja ettaano, Allah yawulwe. Ago ge makulu g'ekigambo kiri ekya shahada kye twayogera tuliwamu. Amakulu gaakyo nabbi n'agavuunula n'agamba Allah yawulwe, mu riwaya endala ng'atugamba Allah akole ki? Basahaba baakitegeera bulungi ekyo, baakitegeera ki? Bulungi. Sahaba ayitibwa Ibn Abbas, oyo omwana nabbi sallallahu alaihi wasallam baamuleeta maaso ge nga mwana muto, nabbi n'amusabirako edduwa, naye mu dduwa gye yamusabira yagamba
اللهم فقهه في الدين اي الله مكمل الدين وعلمه التاويل ومكبونه ابن عباس معايا نفننا فنجي تكواتا وما خلقت الجن والانس الا الله الله بعدنا كتاني كو كبالا مميرمو جي اتنوله مميرمو جي يجن التوحيد والله تتواتو نقول كجاكو رنسونجينو ألا نعبد إلا الله كريمكو سينزا وكجاكو الله يكا تسينزا الله تيا قويمو لامو أقوى فيشو تيك مبوغوبو بلكاستيرا ووالي أكويسي مكو فقانا مانجي مكماني تولي وانو بنبغامبو بلو بلدي kufuna mwe choku higa, seko nuna vao, nori na jia, nono na kusomesa, pina mwe yoku higa, na idajaa tuongerako, mkutegera, mkwaula Allah wafechovaba nabi ya bidi ringananga, pako wabude mwe yariagano kufamusi, ya kola, la ilaha illa Allah, atuza yoku nono, ayawuzu kukirako, kuzuku kila kunone yo nono chi yo kwa ulani agamba nabi sallallahu alaihi wasallam boye na awamuka na hava muchiro no awamuka tia kugamba bigambo bilala wabula yatuzayo kunono yatugamba na agamba bigambo bino na agamba la ilaha illa Allah wa ilaha illa Allah Allahu akbar riwaya zimu za so sa alhamdulillah necho nacho bolese no saba Allah kusanywe Allah kusanywa wili abyo zuku kirako ozuku kirako chi kwa ula Allah kachenzikiriza bana tujetaga bulamubwa tino kutambulira mu zikiriza siya kujasimbu na tola shahada bulamu Allah ya chileta bujuri zikucho Allah ya chileta kul inna salati wanusuki esole yange tuina kusali lani Allah yeka ngatawela guzala guzamu mbela zonna wanwaluwe chutoka chino na chila kina maso gange pibati nyumiriza wechiba chabade mufamilia yange nawe muiyo muli abantu abera guza muli abantu abaine zikirizeno wallahi tebagenda kubako tebagenda baganda babade bayino muli omukolo go bagenda ko bino baganda bango wallahi nabira bina amaso ningamba yi abantu ngabetavu wo omuntu anizo kwambala ekikaya ngaloza musilamu ngamba de nkofira ngaloza musilamu ekanzu nenga wallahi bwe yali kuntana nga ina byalombojja ayogerera kuntana nga agamba nti tana bakufuna mwami ali kuki kukaburi muzirine wamwe mwine bijja nafe tubiina bino byanjogera mbyogerera mbyagamba naye nawe mbikugamba wallahi bye bikolwa byabwe abasinga ebigamba biyita amannya agatali gaabyo bagenda kutandika omwenge guyitambu ekitebenkeza omuliro omwoyo si baguli bakiyita kitebenkeza mwoyo tebagala kiyitambu mwenge kubanga bamanya abantu bagenda kukyetamwa obutambo abantu babuzaabuzibwe sheitani bwebukodyo bwayo era bwe batyo bajja nga bagamba tugenda kulima ki gwawulira olowooza bagenda kukola ki bagenda kulima bijja kumbe ekibaleese birala bazze empewo zibafuweko wallahi bazze ne batuuka ne bagenda ne balima ebijja ne bakomawo ne bagamba ii mutabuliiki omutabuliiki naye tayagala kulima bijja era bwe batyo bakasuukirira abantu abali ku mazima baba bakasuukirira baba nojjola ne tuguma era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bada al islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba obusembu atandika bugenyi naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam chenjerede mweyo riwaya banne tugume buluwebera ngo manyimbu choriko chige mazima nywera bagenda kuvuma bebalu wabo bakuraba humu lathina yuslihun bebalu ongo sa mune babagama mune edo tebikiri zivwa abantu webao nonera babagama mune echo Allah ya chigane echo chikujambu siramu webama tuso chikola wawe tutegere dambu ebyo vili miti majaba antubiatu ula obudde bwatuuka obw'okuddayo Allah n'abagerera ennyonyi n'ebaleka abawarabu ennaku zino baleese embeera bwe ennyonyi weekuleka oddamu kusasula tiketi mpya kyabalumye nnyo kubanga sente zebakozesezza nnyingi bangambye bakozesezza obukadde 15 okuddamu okusasula buli omu musasulira tiketi ye agamba abawarabu abo ulia babade baina emirimu emikolo egibaleese naye mu mikolo bainayo n'ensonga eyo ey'okulima ebiki ebijja barakallahu fik abantu abo webamaze ennyonyi bwe yamaze okubaleka wano wenjagala wallahi bavudde ku kisaawe batuukidde ku bijja omanyi kye bagambye ki kye bagamba mu mitima gyabwe twabadde tetusiibudde wamma ekyatuviiriddeko ennyonyo tuleka twabadde tetukoze ki tetusiibudde kati tugende tusiibule we bavudde ku airport Sheikh Siddiq wuli abantu baffe we bavudde ku airport bazze ne batuuka ku bijja ng'ekibaleese kukakasa nti munnaaye twabadde tetusiibudde baki bafu bayina enzikiriza mitima gyabwe nti bano basobola okubagasa basobola okubatuusaako akalungi Allah kyatugamba subhanallah ayogera kwabo abantu mubadde mukimanyi nga kino aya sinabagireeta mubadde mukimanyi okusaba omufu yenna kikujja mu busiraamu abashiriki gina emiteeka esatu gikwate ono shiriki fi dua shiriki akolebwa mukusaba Allah abantu okimanyi ali mukusaba naye eyo ibada kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajiita ibada bali ya ibada enkulu gwegumu ku mitwe gya ibada yagamba adduau huwa alibada okusaba ya ibada yennyini kubanga bw'otunuulira bonna abagenda okuubawo bababonge balina kyebayeetaaga kati edduwa tumina kyetwetaaga mu Allah kikolebwa Allah kati sarfu libada fomula egamba okwata ekiyitibwa ibada n'okiteeka eri ekintu ekitali Allah obeera okoze shiriki kati okusaba ebyo oba okoze eki okwata ibada yonna nawo min anwai libada okwata omuteeko gwa ibada gwonna n'oguteeka eri ekintu ekitali Allah oba okoze shiriki kati omuntu okusaba ekiki omufu yenna sualu lamwat mutlaqan okusaba abafu bonna oba okoze shiriki akujja mbuki mu busiraamu n'osigazaamu jubba kati abo basaba bijja bagenda empewo zibafuweko bafune emikisa tebaliiwo wano nga babawuddiisa tubatwale ku umura bagende batuuse edduwe wa nabbi sibangi nga babaonone nga kyekimu kuŋŋaanyisiza ssente ze agendewa ku kabuli ya nabbi asabe nabbi wallahi ne bwogenda ku kitonde ekikyasinza okuba ekyebbeeyi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omusaba ekyo kikujja mu busiraamu kubamu akafaananyi kano omusajja abadde mu busiraamu emyaka 8 n'agenda ku ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nawanika emikono n'amugamba ya rasulallah uridu lwalad owange nabbi sallallahu alaihi wasallam njagala omwana bwakikolera awo nga mu busiraamu abadde yazimba emizikiti asalira ku layini esooka buli kirungi yakikola naye n'akola ekyo kyokka awo n'afiira awo allah asazaamu ebirungi bye byonna olw'ekigambo eki aba akyogeredde eddakiika mmeka kiba kitutekuddeki baganda bange abalungi abatuwuliriza bannyinaffe agenze kuntana na ya siya ya mtu wa bulijjo yori webbe yasinga nagenda kuntana na nabbi nawanike mikono na musaba ngakakasa yageno mumalire kyetago kye kimu jambu silam omuteko gwo kubiri mukusaba bobo obutufula mushirik su'alul hayy ghaib okusaba omuntu nga mulamu nga taliwo simu sarisa simu n'omukubira simu ali mu America nebya ku musaala ogwo n'owanika emikono n'ogamba gundi tetuyina nkuba mpe enkuba ng'okakasa mbwejali akuwulira gyebali wallahi twala baba awulia era bewuli bano babeyita bamondo simanya batwala tugende beyita mbu eguno gyoboli mukasita okola ki okola erinnya lyange wallahi abo twabala bake Pakistan nga beyita batuse ku ddaala erikukola ki eryeyita ebintu ebyenjawulo begamba nti gwe gundi bwonsaba oba ofunye ogenda kufuna kyoyagala kati okubiriva yo omuntu gyayina mumuntu oyo nawanika emikono nagamba gundi nsaba omumalire ekyetaago nga taliiwo badde mulamu nambye nga tamukubidde essimu kubanga waliwo ayinza otuvuunula nagamba mbu ate wemukubira essimu naye abeera shiriki aawe si gwe twogerako oli mukumusaba gwokakasa mbu wano wooli mukumusaba ajja kuwulira oyo shiriki ate omuteeko ogwokusatu su'al الحي الحاضر في شيء لا يقدره الا الله اكسبه ملام غوالي غوالي كشنتو شاتلنا كوبو صبوزي بمكابا جندو كما سوا بلغوزي نباتو كايو نباتو كاسانتي ببا جندو كوبا كولاشي ببا جندو كتوني سيان كوبا ببا جندو كوبا مالي بيتاغو والله ولو قتوالا بيا اقول نملا بنا ماسو غانجي era bebamu kubakolako eduambo ya egoba covid baleta embu ente nga nzirugavu banoonya mbu bajjajja bakkiriza nti nzirugavu yonna balina ogireeta nga ente nga teri mu bbala lyonna bagisalire baki oyo eriseeka munene namulaba n'amaaso gange wallahi namutamwa namulaba n'amaaso gange nagamba munnai edduwa eyo erina kuba yaabo bagambye subhanallah ne banoonya ente oyo omusajja olwokuba yali mukozi wa bizinensi naye yabasiba ente kubanga wansi w'ekigere ky'ente kyalimu akantu akeeru yakakuba kiwi n'agamba barakallahu fik we bagyeta n'agamba mbu yo yennyini saba obufere obuli awo tuliwamu uliraba obufere bali kwegamba bali mu kuwundiisa bantu babaddeko sente zaabwe juzi twayokyeza essabo mu ssabo nyina ekyokuyiga kye nayizeemu essabo eddamba wallahi kimu abadde mulwadde ekikoyini neemu musaba eddamba naye bulijjo abantu bakinoomu abambadde ebikaaya abambadde kanzu ajja bambi ebintu bimuluma wallahi nagamba munne njagala kati kusinza allah wange yekka nkoye okusinza allah nga musinza n'ebirala wallahi bw'abajja aleeta ekibbo naye mubeera mu ssente kubanga ye bali bamuwuddisa mbw ateekemu ki sente era ye ekibbo kijjiramu sente wallahi babawuddisiza bwereere kati omulamu ogwo banaye mukulu bali abantu batuukidde okukakasa nti wallahi nti ennyonyi yatulese lwaki lwabutasiibula ntaana oyo wallahi nga ekikaaya kyambala olowooza gukubamu tumitiddeawo sirikirire oyo naafa mu mbeera eyo nafa mumbere yunga kakasa nti abo bebage wallahi guno mulimo gwe yafuna lwa kubabbo agenda kufa musilamu kyuvola bange nzikiriza nkulu tujikkatirize miki mu mitima gy'abantu abantu bategeereye batonda wallahi kyekyebbeeyi ekisinga byonna kubanga okukifiirwa oba ofiiriddwa byonna bannaye muwulire embeera y'omuntu agenda okusisinkana allah nga talina nzikiriza embeera eno mugiwulire mukimanyi nti allah azza wa jalla oyo yamuziyizaako ejjana agenda kubeera mu muliro olubeerera allah azza wa jalla atukubira akafaananyi kaabo abagenda okukola ki okumusisinkana nga baamwawula allah naffe tusanyukemu abo abajja n'enzikiriza abatuusa enzikiriza genda osome surati haqa Allah azza wa jalla tukubira ekifaananyi kyabo abaamutuukako nga bamwawula. Njagadde nnyimirye ku zino aya tufunemu ekyokuyiga. Allah agamba fa amma man utiya kitabahu biyamini. Allahu akbar. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Abali wewe ekitabo kyabwe n'omukono gwabwe ogwaddyo. Tewali agenda kiweebwa nga yali talina tawhidi. Okujja oyeka alina tawhidi yatuuse enzikiriza yo yagenda okugifuna. Agenda agamba bane musomeeko mpangudde. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya musomeeko. Inni dhalantu anni mulaqin hisabiya. Nategeera nti waliyo okubalibwa. Fahuwa fi iishatin raadhiya. Agenda kubeera mbulamu obwaki obw'okweyagala. Wallahi fiirwa byonna byofiirwa naye tofiirwanga tawhid, tofiirwanga enzikiriza. Agamba fayaqulu agenda fahuwa fi iishatin raadhiya fi jannatin aaliya. Agenda kubeera mu jjana ez'owaggulu. Kutuufuha daaniya. Ebyengera bigera kuba kumpi bikutuukako wonna w'oyagalidde. Bagenda mugamba kuba mwakafaananyi nga gwegwe bagamba. Bagenda mugamba kulu washrabu hanian bima aslaftum fi layami lkhaliya. Mulye munywe olw'ebyo bye mwerekereza bamaama. Banno bakugamba mbu akaana kafudde muna sijja zigendamu ebigali sijja bigendamu sijja kwalula balongo sijja kukola ki nja kunywerera ku Allah wange. Bagenda mugamba kulu washrabu hanian bima aslaftum fi layami lkhaliya. Yali yerekereza. Wallahi nasala wasigaleku Allah we omu yekka. Ate oyo yajjanga yakola ebyonoono, yajjanga alina shiriki. Uli anti bagenda omugamba wa amma man utiya kitabahu bishimali. Oyo yebagenda kumukimuwa na mukono gwa kono. Ate aye ndale gamba waraa dhahari. Bagenda kumukimuwa mabega, kimuwera mabega. Agenda gamba ki wa amma man utiya kitabahu bishimali yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Singa siwebu bakitabo kino walam adri ma hisabiya. Nesimanya na kubalibwa kwange. Okulaja na kwoko kugenda mugasa. Halaka anni sultani ya Allah. Ufuzi buzikiridde fujere neye yali aina khuduhu. Allah kagenda kutunula mbu alaja nyenyo. Bagenda gamba mumulije khuduhu faghulluhu. Mumulije thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin daruha sab'una dhira'an fasluku. Bagenda mumulije bamukwate bamusule ewansi zira nsanvu bamusula akirire. Naye ng'ebyo byonna bituuseeko wulira Allah ensonga gye yaleeta wano wenjagadde. Yagamba Allah innahu kana la yu'minu billahi al'azim. Ensonga sama songa ennene emuviriddeko okuzikirira okwo yali takkiriza Allah. Wallahi buno obulamu bwaki kwegamba bulamu butono. Tugenda kuwangala emyaka emeka? Emyaka emeka? Nkaaga ume nabbi weri nkaaga kwataano nkwaga ku musanvu mutuwangaalira abasinga bafiira wansi weeyo bulyo giri emyaka tegiriiko kubalibwa kwegamba butabalika. Nabwekityo baganda bange ensonga eyo nkulu fumiikiriza ku haditha eno muslimu gye yaleeta ng'atukubira ekifaananyi ky'embeera eno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba bagenda kuleeta walumbe mu kifaananyi ky'ekiriga. Walumbe agenda walumbe kitonde mubadde mukimanyi kitonde bitonde bya Allah. Allah agenda kukireeta ku lunaku olw'enkomerero bakireete mu kifaananyi kyaki ky'ekiriga. Allah alagire kiteekebwa wakati w'ejjana n'omuki n'omuliro. Fayunadi munadi omukowooza akoore ya ahla aljanna. Abange mmwe abantu abali mu jjana ata'rifuna hadha fayashra'ibuna wayanzuruna. Bagenda kunuukanuuka batunule bamwetegereza bagambe tumumanyi oyo walumbe okwo kufa. Allahu akbar. Addamu akoola omukowooza ayita ab'omumuliro. Abange mmwe ab'omumuliro ono mumanyi. Fayashra'ibuna wayanzuruna. Bagenda kunuukanuuka batunule bagambe tumumanyo yo warumbe Allah azza wa jalla lagire asarwe bamusale addemu akoro omukowozi kuba makafana nyijoli bera enzigizi galwe enzigizi koleki abali mujjana babereyo bagambe ya ahlal janna khuludun fala maut abange mu abali mujjana mubereyo ruberera na ruberera tewali kufa niwaye ndale gamba abantu bo mujjana babakubanga basobola okufa kubanga tewachali kufa bali fudde sanyu ne tewachali kufa akowola gambe ya ahlan nar abange mu abamuliro khuludun fala maut mubereyo ruberera ruberera tewachali kufa subhanallah ekyo kifiridwa kutuka maso ga Allah na toina tauhid ngolo Allah yajja dabo muliro kati abasigadde bayayo tebagenda kudda mukwogera Allah bagenda kulaja na waitibanga baitibanga ngabakaba Allah chali banga okubadda muk agenda kubaga maqala khsa'u fiha wala tukallimun mubereyo temwogera temwogera babereyo kumbera esingo kubembi muganda wanga ulida maulida ako tega kuwa cha kuiga ensonga ya fe je tugambye yenzikiriza ekukakata ko bobokiriza Allah chikakata ko ato kugoberera omubaka nyinda kuleta tuzize bigambo byange ezikulaga obukuru bwo kugoberera omubaka kubanga omulamu agugamba tetuina kusinza okujakani ate tetuina kusinza Allah okujjako nga tuyita kukubo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yajja nalyo obwo yagala okukola obusiraamu bwonna obone otaga obukulu bw'okwekwata ku sunna okwekwata kuki ku sunna z'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam Imam Malik imam oyo omunene Malik bin Anas omusajja imam darul hijra omunene oyo lumwabeera kubanga yali musajja munene ngaatibwa mu Madina lumwabeera mu muzikiti e Madina najibu omusajja jaa rajulun ila al-imam Malik omusajja zabu olw'obuzito bwakyo yamugamba wa ayu fitnatin a'zamu min an tadhunna annaka sabaqta ila khairin lam yasbiq ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamugamba imam owange gwe oinaye kino chikemo oba ki fitina nene nyo oba eno fitina nene tewali fitina ejisinga tewali fitina esobola kusinga eno okusinga fitina gwejogama ngogama muli munda nti oso wasoko okutegeera ebintu oina kalungi ke watukako nga nabbiche yakakutukako yagamba nti kino kyenkola kye kisinga kiri nabbiche yakola ki kiyaliko kati eyo ye fitina yenyini imamu jamukakasa amugamba nti eyo fitina nene kubanga ogamba nti oina kirungi kye watuseeko nabbi sallallahu ekisinga kya nabbi oba nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatatukako ekyo ne kikulaga nti bannaye era namusomera aya ya Allah egamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim Allahu akbar ngamugamba imam ngamugamba eriyo bubi bwaba nabantu abagenda okube abawukana kunkola nenjigiriza yo ekiba nabbi sallallahu alaihi wasallam okubanga batukibwako ekikemo oba efitine nene okubera bagenda kutukibwako ekikemo oba okutukibwako ekibonerezo ekikola ki ekiruma nabwe ekityo baganda bange tulina okwekwata ku sunna zo ekiba nabbi sallallahu alaihi wasallam zonna zotasobodde nga tonaba kufuna busobozi buziteeka mu nkola tobeera mu abo abazirwanyisa kabeera mu batazikola naye nga osaba Allah kulungamya okukola ki okuziteeka mu nkola naye tobeera ate mu bano abazijeja kubanga okuzijeja kisobola n'okujja mu busiraamu tuli wamu okuzijeja sunna z'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kikuleetera okubeera nga kiyinza okujja mu ddiini y'obusiraamu eno kisa esembayo jenjalo kusembayo nayo ya imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah imam oyo yali mu baimamu abanene بل أبو مبامويت من ساد من سيد تابعين مبتابعين أبالي أباكي أبا رونجي إمام ويو yeyo gera konga agamba nze namale emyaka makumi abiri emyaka makumi ameka nga situnudde ko mabega wa mugongo gwa muntu yenna yani yali kulaini eva yali kulaini esoka emyaka makumi ameka wekube mutochi gomaze emyaka emeka ngo osalira kulaini esoka imamu oyo mukutya Allah yali atuuka emyaka makumi abiri egy'omuddiriŋŋanwa nga tatunuddeeko mabega wa mugongo gwa muntu kitegeeza nga tasaliddewo ku layini yakubiri asalira ku layini yakolaki okategedde abasajja abo bategeerejja ne bagikolerera beewaayo ng'ate nabwe nga si ekyo kyokka nga munene muirimu lumu ayingira omuzikiti asanga omusajja oluvannyuma lwa azaani ya fajir ngoma azaani esemba yo omwazinya amaze okwazina asanga omusajja ngaali mu kusaala naye nga bw'asaala era akabbiri bw'asituka bw'asaala endala bw'addamu n'alaba ekikolwa musajja kyakola imamu oyo kubanga ye aina ekyenkizo asinza Allah ala ilmu asinza Allah ngamu ate amusinziza kumanya kyekyenjawulo ababai kyebalina era Allah yabawaana bebatusinga okumutya kati araba omusajja byakola ng'ate byakola nabbi yabigaana nabbi yagaana omuntu okubeera nga osaala oluvannyuma lwa fajiri tuliwamu nga azaani ya fajiri nga amaze okwaziina n'otandika okusaala sunna n'osaala sunna ezisukka emmeka ezebbiri ze yalagira nabbi sallallahu alaihi wasallam subhanallah kati imaamu kiki yagamba omusajja oyo yamugamba musajja gwe la tafal kufan salah yamugamba kyekimu imaamu maliki kyeyagamba oyo omusajja eri ayagala okwonoona eyali eyakola kiri emugamba tokikola kati noono kyenyini kyeyagamba abamanyi bubalaba endaba ebintu babiraba bulala emugamba lekeraawo okusaala tokola ki lekeraawo okusaala faqala ya aba muhammad namusunna agenda kukubonereza si lwakusaala essaala eyo gyosaala namugamba lwakuleka kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam nabbi yalagira kino yalaga tusaalirewo era akameka biri gwate osaala tulaga obukulu bwokwekwata ku sunna nti ataazeekwateko agenda kuba alabye agenda kuzikirira nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba muhadisi ya عياض بن حمار الماجشي عياض بن حمار المجاشعي بارك الله عياض بن حمار المجاشعي يتقام نبي صلى الله عليه وسلم حديث بانفو نبي صلى الله عليه وسلم مسلم يجيته مجتبه إشاء صحيح نيمو يو نبي صلى الله عليه وسلم يقام بيريب الصحابة Allah azza wa jalla yagamba nabbi we nti nkusukumye agamba innama ba'athuka liabtaliyaka nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla yamusukuma nga kigezo Allah azza wa jalla yamusukuma amugezese nabbi sallallahu alayhi wa sallam okumusaako obubaka Allah bwe yamusaako ye gyali bumukakatoko okututuusaako bumukakatako okubutuusa ye gyali kigezo buvunaanyizibwa obuli mu nsingo ye Allah amugezesezza n'obubaka obwa mumutadde muki mu nsingo wulira ekigambo ekinene n'amugamba wa abe yamugamba innama ba'astuka li abtaliyaka wa abtaliya bik nkusukumyate nga atoli kigezo eri abo botumibwamu. Subhanallah. Tuli ki nabbi kigezo gye tuli. Hey, kigezo kitya kubanga tulina okukola ng'ebyo bye yajja nabyo ngabo yabikola. Botakola ebyo togenda kutuusa dini ntuufu Allah gy'ayagala. Botaji tuuse kigenda kuva kigenda okuviiramu kubeera nga kuzikirira. Saba Allah teke mbawuliriza nitulondamu ebisinga okuba ebirungi. Allahumma arina alhaqa haqa warzukuna ittiba'a. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.